Mirați-vă de așa ceva ceruri. Înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci, pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și îi pustiesc țara. Cetățile ei sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tafanes îți vor zdrobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfârmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob, căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici nu m-am spurcat și nu m-am dus după bali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dromaderă iute l-am mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Ne închinăm Domnului. S-au depărtat de mine. Și când te depărtezi de Dumnezeu, nu-i numai că stai departe de El, liniștit acolo și nu mai faci nimic. Și-au mers după nimicuri. Ce extrem extraordinare, Dumnezeu și nimicurile. Și omul stă în fața unei decizii, în fața unei alegeri, Dumnezeu și nimicurile. Și unii aleg să urmeze pe Dumnezeu, să asculte glasul lui Dumnezeu, spun ca Samuel, vorbește Domnul meu și robul tău, ascultă. Și alții aleg să meargă după nimicuri. Și se depărtează de Dumnezeu, întorc spatele lui Dumnezeu, ar fugi ca Iona la Tars, departe de fața Domnului, dacă ar putea. Și dacă trece o zi, o săptămână, două, trei săptămâni sau o lună și nu se întâmplă nimic extraordinar, nu vine o pedeapsă de undeva, din cer, un trăsnet, un fulger, nu se întâmplă o calamitate, o catastrofă, un accident, omul începe în logica lui greșită și păcătoasă să zică, ei, vezi, Dumnezeu nu reacționează, nu-i tulburat, ori nu-i pasă, ori nu poate să mă disciplineze, ori poate că nici nu este. Și am văzut dimineață în partea finală a mesajului că, de fapt, în însăși această umblare după lucruri de nimic, există o pedeapsă. Cei care se depărtează de Dumnezeu și umblă după lucruri de nimic, ce se întâmplă cu ei? Ajung de nimic. O generație întreagă, cu excepție aici și acolo, de oameni care s-au depărtat de Dumnezeu, au ajuns de nimic. Lucrurile de nimic, uneori pot să nu pară extrem de păcătoase, să nu ne scandalizeze imediat, dar am văzut dimineață că ele sunt lucruri fără valoare. Lucruri care dacă le măsori, le cântărești, le evaluezi, valoarea lor este zero. Indiferent după câte lucruri de nimic ai, când le aduni, când le mulțești, când le socotești, ele sunt tot zero. Au mers după nimicul și au ajuns de nimic. Am subliniat cât de important este să-ți umpli mintea cu informații de valoare. Cât de important este să-ți lași inima să fie influențată de lucruri de valoare. Cât de important este să admiri lucruri frumoase. Biblia spune tot ce este adevărat, tot ce este drept, tot ce este frumos, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este vrednic de primit, aceea să vă însuflețească. Dumnezeu vrea ca noi să fim preocupați de lucruri de valoare, de lucruri de valoare morală, de lucruri care au valoare spirituală, lucruri care au valoare intelectuală, valoare eternă. Ei n-au întrebat, părinții voștri, spune prorocul Ieremia din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, generația care a umblat după nimicuri și a ajuns de nimic, n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit, care a fost cu noi în pustie, acolo unde nu trăiau oameni și nu locuiau oameni, care ne-a dus într-o țară cu o livadă de pomi, ca să mâncăm roadele ei și să trăim în țara aceea. Ei n-au întrebat unde este Domnul. S-a întâmplat ceva foarte tragic și foarte trist. Dumnezeu s-a retras din viața acestei generații. Cu mici excepții, oamenii au ajuns de nimic, umblând după nimicuri au ajuns de nimic. Și Dumnezeu nu stă în nimicuri și între nimicuri. Dumnezeu nu stă cu oameni de nimic, nu locuiește între ei. Nu-și găsește plăcere între oamenii de nimic. Și oamenii aceștia au înaintat în nimicnicia lor. Oamenii aceștia au continuat în alunecarea lor și îndepărtarea lor de Dumnezeu și n-au întrebat, nici măcar așa odată, unde-i Dumnezeu? Unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care a fost cu poporul nostru, care ne-a păzit, care ne-a binecuvântat? Oare de ce n-au întrebat ei unde este Domnul? Știi, e destul să nu-ți găsești cheile de la mașină, sau telecomanda de la televizor, sau Biblia. Vrei să citești și nu găsești Biblia. Și întrebi, băi copii, mi-a zis Biblia, unde e telecomanda? Vreau să văd știrile. Unde-s cheile de la mașină? Vreau să merg în oraș. Când simți, sesizezi că îți lipsește ceva, cauți. Și întrebi, unde este acel lucru sau acea persoană? Dacă ai un prieten pe care îl iubești, un coleg bun, și nu l-ai mai văzut de 2-3 săptămâni, după o vreme îi simți lipsa și zici, auzi, unde-i fratele cu tare? Hei, unde-i fratele Fărică? A, la Florida. Bine de el, mă bucur că e la Florida. Ce poate fi mai bine decât să mergi în februarie la Florida? Dar îi simți lipsa, nu? Nu-l vezi în biserică, nu-l vezi la cor, nu mai a luat cuvânt la școala biblică. Hei, unde-i fratele Fărică? În Florida. Domnul să-l binecuvinteze. Azi că vine el de acolo odihnit, relaxat, bronzat. Dacă ți-e frate drag, dacă ți-e prieten scump, dacă ți-e un vecin cum se cade, îi simți lipsa. Dacă nu întrebi, este fie că nu-i simți lipsa, fie că nici nu-ți dai seama că lipsește. Fie că nici nu-ți dai seama că lipsește. Când vii de la servici, dacă nu e acasă soția sau soțul, nu e așa că se separă casa pustie, simți că îți lipsește. Dai un telefon, o sunt pe celular, dragă, când sosește acasă. Mi-e urât singur în casă, abia aștept să fii. Ei n-au întrebat. Nu i-a interesat și poate că nici n-au observat că Dumnezeu s-a retras din viața lor. Din viața generației care a ajuns de nimic. Și versetul 8 ne explică cum a fost posibil. Nu doar ca anumiți oameni să umble după nimic și să ajungă de nimic. Nu doar că o parte oarecare din popor, ci aproape o generație întreagă să ajungă de nimic umblând după nimicuri. Uitați, preoții n-au întrebat unde este Domnul. Biblia spune că de pe buzele preotului se așteaptă știință. De pe buzele preotului se așteaptă cuvântul lui Dumnezeu. Biblia zice că el, preotul, este un sol al Domnului oștirilor. De la preot se așteaptă direcție. Călăuzire. Un preot se presupune să-ți dea o direcție, să se arate care e calea bună, să-ți spună să te ferăști de păcat, să te direcționezi spre cer. Un preot trebuie să fie ca o busolă pentru comunitatea care o slujește. Dar preoții n-au întrebat unde este Domnul. Și au ținut în continuare slujba, bisericile au funcționat după programele stabilite, preotul a ținut slujba, liturghia, a tămâiat, corurile au cântat, școlile biblice au funcționat, religia s-a manifestat. Este foarte interesant dacă vă uitați în istoria lui Israel în Vechiul Testament, în vrem de apostazie, în vrem de nepocăință, de păcătoșenie mare, este extrem de multă religie. Dar nu este credință și frică de Dumnezeu. Preoții n-au întrebat în cine este Domnul. Oare s-au lăsat preoții de preoție? S-au ocupat de business? S-au început să meargă? Nu, ei și-au văzut de preoție în continuare. Dar au constatat că pot fi preoți și fără Domnul. Au constatat că pot fi preoți și fără cuvântul lui Dumnezeu. Au constatat că oamenii sunt interesați de filozofii, de ilustrații, de pildă, de povești, chiar mai atenți. De foarte multe ori observi asta. Când prești cuvântul lui Dumnezeu, oamenii sunt atenți sau nu sunt atenți. Unii încep să caște, alții se mai uită printr-o revistă. Când începi și spui o poveste? Toată lumea se trezește și tot stau gură cască. Acum, uneori în predică se folosește o ilustrație, o pildă, ca să sublinieze un principiu. Dar nu poți să le spui oamenilor numai povești cu alba ca să pată și Alibaba cu cei 40 de hoți ca să ții treji. Că dacă numai cu astea-i poți ține treji, ăștia oricum îți morți în păcatele și în greșelile lor. Numai cuvântul lui Dumnezeu este acel medicament care vindecă sufletul. Oricum cu povești nu poți să-i ții, dar preoții n-au întrebat unde este Domnul, nici n-au observat că lipsește Domnul. Păzitorii legii, oamenii care explicau legea, oamenii care trebuiau să lumineze poporul cu legea, în detaliul ei, care trebuia să învețe pe popor să respecte legea în detaliul ei, legea Domnului, desigur, și să vegheze ca legea să fie respectată, oameni cu pregătire, cu doctorat, cu diplome. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Cum adică? Da, zice Dumnezeu, așa vă spun. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Înveți legea pe popor? Trebuie să veghezi la păzirea legii, a cuvântului Dumnezeu. Dacă tu nu-L cunoști pe Dumnezeu, asta trebuie să fie prima calificare a unui slujitor al lui Dumnezeu, orice slujire ar avea, să cunoască pe Dumnezeu. Ce zice Apostolul Pavel? Să-L cunosc pe El, pe Domnul Iisus Hristos. Și-L cunoștea, dar parcă pune accentul că mai mult. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Asta e calificarea unui slujitor al lui Dumnezeu. Și apoi urmează, bineînțeles, în mod obligatoriu, calificarea morală a slujitorului lui Dumnezeu. Tonul face muzica. Cineva spunea că un dirijor bun, chiar și un cor așa average, mediu, cântă excelent. Dacă nu-i dat bine tonul, dacă nu-i luată melodia bine la început, se cântă fals. Asta e valabil numai la condusul cântărilor. Asta e valabil, dragii mei, în viața de credință. Păi dar nu ne place și fals. Nu contează, parcă e mai frumoasă cântarea așa. Nici nu contează cum ne place. Contează cum scrie în carte. De multe ori mai discutam cu fratele Daniel și ziceam, știi, frate Daniel, cântarea e așa de frumoasă, atât să o cântăm. Și dânsul îmi spune, măi, o cântăm că și mie îmi place. Dar în biserică o știu oameni în trei feluri și în carte în al patrulea fel. Cum să o cântăm? Să o cântăm cum o știu unii, să o cântăm cum o știu alții. Să o cântăm cum scrie în carte, nu putem cânta până nu învățăm cum scrie în carte. Oamenii care sunt cu muzica, notiști, sunt oameni cu legea. Spune aici, așa scrie, este sol, este și ce este, nu știu toate minunățile acelea. Nu-i destul de sus, nu-i destul de jos, nu-i... este o rânduială. Păzitorii legii. Nu pot fi oameni care se spună, știi, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Frate, e voi acolo, putem merge dincolo. Frate păstor, ce zici? Mai, e ok, câtă vreme veniți înapoi, e bine. Dacă vă dați cotizația la biserică, e în regulă. Nu, dragă, nu poți să te duci sâmbătă seara unde vrei, sâmbătă seara în Babilon, în bâlciul deșertăciunilor, și duminica dimineața să cânți aleluia în Sfânta Sfintelor, că te bate Dumnezeu. Nu se poate. În Vechiul Testament, în ziua ispășirii, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, după ce făcea ispășire pentru el, foarte serioasă ispășire, erau clopoței la poala mantiei lui și intra, spun istoricii, cu o frânghie legat de picior. Și când se mișca în Sfânta Sfintelor și tămâia și rostea rugăciuni, clopoței de la poala hainei lui, a mantiei lui, sunau și poporul respirau jurat că marele preot încă trăiește. Și dacă nu se sfințea și nu făcea ispășire și nu intra cu pocăință Sfânta Sfintelor, îl lovea Dumnezeu acolo și îl omora. Dumnezeu îl omora, nu poliția secretă. Așa e de serios Dumnezeu cu păcatul.
și cu necinstirea numele lui și nu intrau după el. Nu treceau de perdea, îl trăgeau cu funia. Scoteau afară din Sfânta Sfintelor și apoi îl luau și se ocupau de el și îl îngropau. Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Cei care păstoresc sufletele, cei care se presune să sfătuiască, să consilieze, trebuie să fie credincioși lui Dumnezeu, nu credincioși clientului lor. Am stat de vorbă cu psihologi, cu psihiatri, am luat cursul de pedagogie, de educație și am avut profesori care, pe lângă faptul că predau cursuri de pedagogie, de psihologie, ca psihologi aveau clientelă particulară. Și așa, într-un moment de pauză, într-un moment de respiro, discutând cu ei, unii au spus, sunt obosit de ăștia cu counseling-ul ăsta. Trebuie să-i ascunzi tot ce debitează ei și nici n-ai voie să-i superi. Că dacă îi spui, uite care-i treaba, așa, 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 du de acasă, împacă-te cu nevastă ta, apucă-te de lucru, nu te mai ține de prostii, nu mai vine de client. Și îi plătesc, dragii mei, nu 20 de dolari pe oră. Alții oameni își rup cocoașa pentru 15 de dolari pe oră și un psihiatru sau un psiholog stă într-un balcon, într-un fotoliu și scrie într-un carnețel și tu povestești ce vrei tu, că tu plătești. Și la urmă tot el te întreabă pe tine și ce zici? Ce ai de gând? Cum? Un profesor, un coleg de la școală îmi zicea, am fost la un counselor. Eram într-o criză, s-am fost la cancer. Și ce ți-a făcut? Oh, și m-a ascultat, am tot povestit și eu am spus că ce-mi place în viață, ce nu-mi place și la urmă ce a zis cancer? Mi-a spus că am expensive taste, am gusturi cam scumpe pentru meseria și pentru leafa mea de dascăl și că ar trebui de fapt să mă mai tempereze, nu mă gândesc numai așa la că aveam o veană zdrăvănii, numai să călătorească, să petreacă bani, să fie pe insule și atât. Acești sfătuitori sunt credincioși clientului. Să nu-mi pierd clientul. De-aia el te sfătuiește și spune, știi, dacă se face bine, pentru tine e bine. Dacă se face rău, e rău. Nu poți da doi bani pe sfatul lor. Ei nu sunt credincioși unor principii, ei nu sunt credincioși lui Dumnezeu pe care nici nu-l cunosc și n-au cum să-i fie credincioși, ei sunt credincioși clientului, adică dolarului. Să nu-mi pierd clientela mea. Am văzut mulți oameni care au spus, știi, i-ai putea ajuta un pic, dacă să-i poți ajuta, ar trebui să intri mai tare în ei. Să le spui, veniți-vă în fire, nu se poate așa, vive el! Dacă intri așa, zice, ai pierdut clientul, să duc la altul. Ai pierdut clientul, ai pierdut dolarii și tot nu ai făcut nimic cu el. Așa că lasă-l în păcatele lui, câtă vreme vine și plătește pentru counseling. Păstorii sufletești n-au fost credincioși. Prorocii au prorocit prin Baal. Vedeți că în acest fenomen de întoarcerea spatelor lui Dumnezeu, la Dumnezeu, o generație întreagă, o națiune se depărtează de Dumnezeu, nu-i că nu există prorocie. Este din belșug, dar nu-i prorocie din cuvântul lui Dumnezeu, ci prorocie prin Baal, prin Dumnezei străini, prin idoli sau chiar prin duhuri necurate. Și-au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. În versetul 12 Dumnezeu arată cum simte el față de o asemenea atitudine. Oameni care aleargă după nimicuri, care ajung de nimic, care se depărtează de Dumnezeu, care îi întorc spatele, toți ca unul. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul. Uitați-vă în versetul 12, ce cuvinte tari. Mirați-vă, înfiorați-vă, înspăimântați-vă, îngroziți-vă, zice Domnul. Când auzi asemenea lucruri, mirați-vă, înfiorați-vă, înspăimântați-vă și îngroziți-vă. Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, un păcat dublu, un păcat care e cântărit de două ori, care are greutate dublă. Și în ce stă acest păcat dublu? Odată m-au părăsit pe mine. Să știi o treabă, că cine părăsește pe Dumnezeu, cine încetează să aibă părtășie cu poporul lui Dumnezeu, părăsește rugăciunea, școala biblică, serviciul divin, părăsește închinarea, să nu vă închipuiți că până la urmă numai stă acasă și udă florile. Poate că în primele duminici așa se întâmplă. Stă acasă că e duminică și udă florile, are flori și zice, udă florile și citește ziarul. Poate că e o vreme când udă florile și citește ziarul și se uită la televizor. E o vreme pasivă în care nu merge la biserică, nu citește în Biblie, nu ascultă o casetă cu predică, nu-l interesează lucrurile spirituale, le-a părăsit, le-a întors spatele, dar vremea asta nu ține mult. Se plictisește repede de udatul florilor, se plictisește repede și de ziare și de stat pe balcon, iese în parc, duminica nu te întâlnești cu sfinții, sau pe corzo. Duminica nu, sfinții nu sunt pe corzo, sfinții sunt la biserici, sfinții sunt la închinare. Și ai să întâlnești acolo? Ai să întâlnești oameni ca și tine care au întors spatele lui Dumnezeu, tineri și tinere ca și tine, femei ca și tine. Și apoi urmează, pentru că inima e goală și nu poate sta multă vreme goală. Așa se întâmplă că sufletul omului nu poate să stea să fie gol. Amintiți-vă de pilda aceea Domnului Hristos, în care se vorbește despre un om din care a ieșit Duhul rău. Și omul acela, izbăvit de Duhul rău, falimentează în a face pași mai departe și a umplea locul cu ceva, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu sfințenie, cu dragoste. Ce face Duhul rău? Spune Evanghelia că e tare supărat Duhul rău că a fost izgonit, umblă prin locuri pustii și fără ape, nu-și găsește un loc și la urmă vine și mai face mai două tură. Și hai să vedem totuși ce s-a întâmplat cu apartamentul meu. Și vine și îl găsește măturat, curat, dar gol. Și ce face? Se duce și mai cheamă parcă șapte. Și starea din urmă a omului ajunge mai rea decât din tâi. Deci un păcat dublu, pentru că părăsesc pe Domnul o generație întreagă și apoi sapă pusuri crăpate care nu țin apă. Expresia aceasta că sapă fântâni arată că sunt însetați. Au părăsit pe Dumnezeu, dar nu și-au stâmpărat prin asta setia. Au părăsit Biblia, au părăsit biserica, părtășia cu frații, dar n-au găsit fericirea. Și atunci încep să sape fântâni. Poate o să găsesc aici fericirea. Poate o să găsesc în jocuri de noroc fericirea. Poate o să găsesc fericirea la discotecă sau la club, sau trăind cu femei, sau trăind cu bărbați, sau având tot felul de relații. Poate așa să găsesc fericirea. Sau mergând la nu știu ce cluburi, la locuri așa de păcat. Și acestea nu țin apă. Asta înseamnă că până la urmă nu satisfac. Tot te doare capul, tot te doare inima, tot nu ești fericit. Tot nu ești împlinit. De-aia e un îndoit păcat. Pleci, întorci spatele și mai degrabă sau mai târziu începi să forezi pentru păcat. O fântână, două fântâni, trei fântâni, în loc să te întorci la izvorul de viață, care este Domnul Iisus. Nu se înșele nimeni. Oaia care pleacă din turmă să pască la marginea pădurii, că e mai verde iarba acolo decât unde duce păstorul, mai degrabă sau mai târziu o să fie mâncată de lup. Asta așteaptă lup, te prind. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în versetul 14, că Israel, și asta se poate întâmpla și cu noi, ajunge într-o stare foarte grea. Când părăsești pe Dumnezeu, ajunge într-o stare foarte grea. Este Israel un rob cumpărat sau fiul de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă și de prăpăd? Chiar și Dumnezeu se întreabă, de ce a ajuns? Pentru că Israel nu-i rob, nu-i fiu de rob, Israel este poporul meu. Eu l-am chemat să fie al meu, eu l-am ales. Tu te întrebi uneori, de ce am ajuns să fiu de prăpăd și de pradă și de bășocură? Dumnezeu te-a chemat pe tine și pe mine ca să fim fii, să trăim ca fii. Israel nu e rob cumpărat sau rob născut în casă. Israel e fiu. Cum de a ajuns de pradă și de prăpăd? Și cuvântul Domnului zice că Dumnezeu rostește următoarea evaluare. Nu ți-ai făcut un singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Nu ți-ai făcut un singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Nu ți-a plăcut și nu mi-a plăcut îndreptarea, poate. Și m-am gândit că dacă mă duc de pe calea asta strâmtă, pe o cale largă, unde să nu mă îndrepte nimeni, unde să nu mai îmi predice nimeni, unde să nu mai îmi spună nimeni că acolo nu te du și acolo nu te du, și aia nu face, și aia nu face. Când am să mă duc pe calea aia, am să fiu așa de fericit. Și unor așa gândim în tinerețe. Când o să scap de tata și de mama, nu mă mai bate la cap. Să nu mai îmi spună ei la ce oră să vin acasă. Să nu mai îmi spună la ce oră să mă scol. Să nu mai îmi spună la ce program să mă uit la televizor. Dar ce e asta? Dictatura asta, domnule, nici să nu te poți uita la ce televizor vrei, la ce canal vrei. Că vine tata în casă și spune, bă, tu lasă, te uiți. Și trebuie să schimbi canalul. Și dacă ești un copil deștept, îl schimbi înainte. Când auzi că tata e la ușă sau mama vine din bucătărie, ai și schimbat și te uiți pe știri și te uiți la Discovery. Dar înainte ce ai Discovery tu, ce ai descoperit tu, a fost altceva. Și atunci dorești, sigur că dorești. Omul dorește libertatea, dar uite ce spune. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? David se roagă și spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și încearcă-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și pune-mi picioarele pe calea cea bună, pe calea vieții veșnice. Pentru un creștin adevărat, asta este o rugăciune de fiecare zi. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Dacă m-am abătut la stânga sau la dreapta, dacă am început, cumva am luat un exit. Știți când umblați cu mașina și când mergeți în țară, în America, ce tragic e când ești la un exit, cât de greu e uneori până te întorci. Uneori îți ia 10, 15, 20 de mile și mai mult, pentru că ai ieșit din greșeală. Ai luat un exit care nu trebuia. David zice, cercetează-mă, Dumnezeule. Încearcă-mă. Dacă nu sunt pe calea pe care trebuie, așează-mă tu. Cum? Toiagul și nuiaua ta, spune în Psalmul 23, mă mângâie. David n-are probleme. Doamne, dacă ai nevoie de toiag și dacă ai nevoie de nuia, mângâie-mă. Acum, nu știu cum o fi mângâierea aia cu nuiaua. Cu nuiaua parcă mai înțeleg. Eram copil, mă tremeteam după oi sau coile și mai le mângâia așa cu nuiaua. Dar cu toiagul, toiagul este o bâtă lungă și destul de groasă. Oricât ai vrea să fii de gentle, cu toiagul când dai, să știi să doare și se cunoaște. Mângâierea e o figură de stil aici. Mângâierea e ceea ce se numește un eufemism. Când din uiaua pe pielea noastră și când e toiagul pe spatele nostru, el doare. Dar David zice, dacă mă scoate de pe calea pierzării și mă ține pe calea veșniciei, nici nu-mi pasă că mă doare. Se merită. Suferiți? Suferiți mustrarea. Suferiți pedeapsa, zice Pavel. Părinții noștri trupești. Cum știau ei săraci? Uneori poate că nu erau destul de priceput, nu erau poate destul de înțelepți, dar ne pedepseau pentru puțină vreme ca să ne fie de folos în viața asta. Dar Dumnezeu ne pedepsește să ne folosească pentru toată viața. Pe cine nu pedepsește Dumnezeu, spune Scriptura, este un copil din curvie. Adică nu este un copil legitim al lui Dumnezeu. Nu este al lui Dumnezeu. Și dimineața am subliniat absența mustrării și a pedepsei din viața noastră nu înseamnă neapărat că suntem perfecți. Bine ar fi să fie așa. Dar mustrarea și pedepsa, dacă lipsesc, poate însemna că suntem în cea mai tristă fază când Dumnezeu ne-a lăsat în voia noastră, în voia minții noastre. În Romani, în capitolul 1, când se vorbește de starea de păcat a omenirii, acolo repetat se spune, i-a lăsat în voia minților blestemate, încât fac tot felul de lucruri urâte, își necinstesc trupurile, săvârșesc bărbați cu bărbați și femeie cu femeie, lucruri urâte, scârboase, neîngăduite. Și măcar că știu de la început că cei ce fac asemenea lucruri sunt urâți lui Dumnezeu, ei le fac. Dar acolo se spune mereu, i-a lăsat Dumnezeu, adică i-a lepădat, i-a abandonat. I-a lăsat în voia minților blestemate. Când lipsește mustrarea și când lipsește pedeapsa, acestea sunt niște indicative care ar trebui să ne sperie, să ne alarmeze. Și acum spune în versetul 18, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Aici nu e vorba despre faptul că evreii beau apă cum bem noi Poland Spring, din apă îmbuteliată din râul Nil, că vezi, Doamne, era mai bună ca din Iordan. Sau apa râului de Asiria, este vorba de râul Eufrat. Aici nu e vorba de așa ceva. Când se vorbește de Nil și de Eufrat, se vorbește într-un termen oarecare despre Egipt și Asiria. Poporul lui Dumnezeu, întorcând spatele lui Dumnezeu și pierdând suportul lui Dumnezeu și binecuvântarea și reasămul lui Dumnezeu, se întoarce acum spre oameni. Și caută prin politică, prin diplomație, prin relații cu oamenii să se salveze, să se întărească, să se înconjoare cumva cu siguranță. Și se uită la Egipt. Expresia aceasta, de ce te duci acum să bei apa Nilului, înseamnă de ce te uiți la egipteni, aștepți ajutorul de la ei? De ce îi copiezi pe egipteni? De ce împrumuți cultura lor, năravurile lor, obiceiurile lor sau ale asirienilor? Crezi că dacă te faci egiptean și trăiești ca un asirian, crezi că nu mai știi Dumnezeu de tine? Să știți că învățătura asta din versetul 18, și acum ce cauți să te duci în Egipt și să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? E extrem de actuală. Crezi tu că dacă te faci american și nu mai vrei să știi de români, gata, niște români din Riciu, domnule. Ce români ăștia din Riciu? Eu mă duc în Manhattan, între americani, între oameni culti, între oameni așa. Lasă tu povestea asta. Spune mie în primul rând dacă te duci între niște oameni pocăiți. Și după ce îmi spui că te duci între oameni pocăiți, apoi spune-mi tu mie că te duci între oameni cu școală, că te duci între oameni bogați, că te duci între oameni de business sau... Că dacă nu te duci între oameni pocăiți, te duci după lucruri de nimic și ajungi de nimic. Și acum, dacă te depărtezi de Dumnezeu, depărtându-te și de român, și dacă te faci american, și de acum numai ai de nou și gata, și uita românește, nici nu mai știi ruga românește, vrei să te cred că te rogi englezește? Vrei să spui că când de acum a slăvit fi Iisus, că lucruri mari faci numai în engleză? Eu nu te cred. Eu cred că dacă nu te rogi în limba mai citale, tu care ai venit în America la 30 de ani, la 25 de ani, la 40 de ani, nu te mai rogi în limba nimănui. Nici în limbă nu te mai rogi. Cred că limba ta are alte gândări, alte preocupări. Crezi tu că dacă te faci american, gata, ce-ai rezolvat? Lasă, domnule, românii așa și așa, eu mă fac acum american. Fă-te pocăit! Fă-te un om cu frică de Dumnezeu! Degeaba bei apa râului, cum s-ar zice, degeaba te adapti din politica nu știu care. O, că eu m-am zis la biserica americană și acolo așa era! Acolo nu trebuia să te acoperi, acolo nu trebuia să fii decent, acolo puteai să te duci în minijub la biserică, acolo nu te întreba nimeni că de ce așa și de ce invers, puteai să pleci, să fii târziu, să pleci de vreme. Nu, un singur requirement este. Dai cotizația. La timp și consistent. Și știi ceva? Mă, să și merită. Să fii la o biserică unde nu te bate nimeni la cap. Nu te întreabă nimic. Păi și la român le dai $100. Te întreabă de ce nu vii la biserică. Va spune cum să te îmbraci. Va spune că de ce nu te îmbraci. Va spune că de ce ai aia în mâini și aia în urechi și tot fel de minunății. Păi bă, românii ăștia sunt comuni și rău. Mai bine mă duc la americani și le dau $200 pe lună. Numai să mă lase în pace. Sunt biserici americane și sunt creștini americani, mulți, mulți, extrem de minunați. Oamenii lui Dumnezeu deosebit. Deosebit, dar să știți voi că Iona n-a fugit la Tars, ca știu că e o biserică mare acolo. Știți de ce a fugit Iona la Tars? Ca să fie departe de Domnul, de fața Domnului. Nu făcându-te altceva, nu încercând să schimbi obiceiuri sau practici, rezolvi tu problema ta, ci întorcându-te la Dumnezeu. Versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Versetul acesta pentru mine e de foarte multă vreme un verset de aur. Toate cuvintele Bibliei sunt de aur. Dar din când în când, pentru noi, prin felul cum le înțelegem sau le descoperă Duhul lui Dumnezeu, parcă unele strălucesc mai tare. Versetul acesta m-a învățat pe mine cu multă vreme în urmă un principiu care îl predic, care îl cred, care îl trăiesc. Între ce fac eu, cum mă port și cum trăiesc și cum se poartă Dumnezeu cu mine, este o legătură directă și imediată. Eu cred așa că Dumnezeu, nu numai în ziua judecății, o să mă ia și o să mă scuture dacă va fi cazul. Eu cred că aici, pe pământ chiar, ne scuture Dumnezeu dacă trebuie să ne scuture. Într-un singur caz nu ne scutură, dacă ne-a lăsat în voia minții blestemate. Și dacă am trecut acea linie invizibilă despre care vorbea fratele Paul și nu mai este întoarcere, atunci nu ne mai scutură. Nu ne mai mângâie cu nuiaua. Nu ne mai mângâie cu toiagul, dar câtă vreme vrea să ne mai tragă la el, la calea dreaptă, Dumnezeu se ocupă de noi. De multe ori întrebi tu și întreb eu. Și de multe ori m-au întrebat oameni. Dar uite, frate, dar de ce așa, dar de ce așa, dar așa? Știi ceva? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Fiecare acțiune a noastră are o reacțiune. La fiecare acțiune a noastră Dumnezeu răspunde în anume fel. Viața noastră nu este indiferentă lui Dumnezeu. Observați aici răutatea, necredincioșia, faptul că părăsești pe Dumnezeu și că n-ai frică de Dumnezeu, toate acestea aduc pedeapsa. Dar știți cum vine pedeapsa? De la sine. De la sine. Dar vine imediat. Poate că, de exemplu, o femeie care își înșală bărbatul sau un bărbat care își înșală femeia și nu știe nimeni, nici nevasta nu știe, nici, deci, sau soțul, sau nu știe comitetul, păstorul, bine, nu știu ăștia, ăștia când știu, ferească Dumnezeu. Ăștia acoperă, ăștia te pun la panou, te trag în țeapă ca vrea țepeș. Dar știi ceva, măi? Știi tu. Asta e problema. Știi tu. Și tu de câte ori ai să te uiți în oglindă, ai să te vezi acolo un mincinos. Și ai să vezi acolo un estrop. Ai să vezi acolo unul care a jurat că o să fie credincios. Toată viața, până la capăt, în happiness, în sickness. Că americanii le-au făcut și mai pompoase jurămintele. În România măcar mai clar. Da, da, nu, nu, promiți. Americanii le-au făcut poezia la William Shakespeare, nu șagă. Și de câte ori te uiți în oglindă și tu te-ai înșelat soția sau soțul, poți să te tot pudrezi. Poți să te tot rujezi. Acolo este o sticăloasă. Și acolo e un bandit care ți le hamite de el, dar ți le hamite ție și mie. Când te uiți în oglindă și tu ții păcatul în tine, tu-l vezi. Tu te vezi pe tine. Cel mai rău lucru e când te bărberești să-ți fie ciudă că te vezi pe tine în oglindă. Și când te bărberești, să-ți în oglindă. Asta te tai. Și când vezi figura aia din oglindă și să știi că ăla e un mincinos, și ăla e un rău, și ăla e un ticălos, și ăla e un tată de doi bani, și un soț care numai că fentează. Păi să știi că te enervezi pe el. Când nu mai ai apreciere față de tine, când ajungi să fii dezgustat de tine, să știi că e pedeapsă, când trăiești cu frica, e pedeapsă. În copilărie am fost într-o excursie și în această excursie am făcut noi foc și frigând slănina, a venit vântul și a suflat cenușa și spuza și aveam o cămașă albă și toată mi s-a găurit așa. Și mi-a fost tare frică să spun la părinți. Mi-am imaginat toate grozăviile. Ce am gândit, de ce nu le-am spus, a fost că n-o să mă creadă că a suflat vântul și o să zică, cred că ai fost cu băieții și a spumat. Și asta mă gândeam eu că asta ar fi o infracțiune cam gravă. Puteam lăsa cămașa în pădure, să mă duc numai cu un tricou acasă, dar eu știu, când ești copil, ești un pic confuz. Am dus cămașa acasă. Mi-a lăsat în pădure. Și am pus-o sub o canapea. Și m-am întrebat de cămașa aia de multe ori și totdeauna am răsucit-o eu. De câte ori mergeam, mama și făcea curățenie și cu mătra, aveam așa o frică și o groază. Atâta spaimă am trăit că la un moment dat aș fi vrut să o afle. Îl trăgea o bătaie bună și știam că după aia, iară, după furtună, vine soare. Până la urmă a aflat-o, m-a confruntat, eram copil, eram mic, am plâns, m-a crezut, am scăpat, nici tăbăcit n-am fost. Dar pedeapsa care a fost în timpul ăla cât am ascuns, a fost mult mai mare decât o bătaie oarecare. Eu am fost un copil pe care tata l-a bătut și mama câteodată, încă mama mai tare că tata. După definiția americanilor, părinții mei ar fi, i-ar lua poliția. Dar eu aș putea să mărturisesc acum la 45 de ani în favoarea lor, că nu m-au bătut în plus niciodată și niciodată nici un pic mai mult decât a trebuit. Că poate am mai lipsit, că poate, exact cum zicea, parcă fratele Galchi și-am mai dat pe alăturea. Dar să știți că cea mai mare pedeapsă a fost timpul acela în care inima mea bătea mai repede, ca la o vrabie bătea inima, de câte ori mama făcea ordine și curățenie. Și într-o zi totul a ieșit la iveală. Când îți pierzi respectul față de tine, Nu contează că nu știu alții. Asta e mare pedeapsă. De asta îmbolnăvesc oamenii de nevroze, de asta îmbolnăvesc de psihoze, de atâta boală de inimă. Dar bolile de stomac cele mai multe nu sunt de la mâncări, să știți. Gastritele și ulcerele nu sunt de la mâncări. Îs din cauza psihicului și din cauza păcatului. Din cauza stării noastre de tulburare, de agitare lăuntrică. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul. În părăsirea lui Dumnezeu există pedeapsă imediată. Când îmbrăzișezi păcatul, există pedeapsă imediată. După aia uiți de păcat, după aia uiți că ai părăsit pe Dumnezeu și întrezi toată lumea. Toate ce mi se întâmplă numai mie? Toate mi se întâmplă numai mie. Cercetează-te. Vezi dacă nu cumva este răutate în viața ta? Vezi dacă nu cumva ai necredincioșie în viața ta? Vezi dacă nu cumva ai părăsit pe Dumnezeu în anumite aspecte? Și vezi dacă nu cumva ai părăsit frica de Dumnezeu? Când n-ai frică de Dumnezeu, ăsta e un mare păcat. De mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis nu vreau să slujesc ca un rob. Te-ai transformat dintr-o vie de soi, într-o coardă de viță sălbatică. Și versetul 22 este verdictul lui Dumnezeu care spune: dacă te-ai murdărit, dacă ai lăsat păcatul să te mânjească, nu te poți spăla în veci. Nu scapi de păcate niciodată. Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Nu te poți curăța singur. Nu te poți spăla singur. Oamenii, să știți, de multe ori își dau seama că au greșit, că au păcătuit, că au ales căi rele, dar ar vrea să rezolve problema singuri. Sau ajutați de oameni. Și Dumnezeu spune, nici soda. Soda ca ustică care arde, nu te spală. De păcat, nu te spală nici silitra, nici detergenții Dero din America sau ce, nici mașina de spălat. Dacă ai intrat păcatul și te-a murdărit pe din lăuntru și dacă stai 2 ore pe zi în mașina de spălat, la cele mai complexe cicluri, tot murdare și afară. Nu există detergenți, săpunuri, parfumuri, șampoane să ne spele pe din lăuntru. Pe din afară poți să arăți ca un trandafir, ca o creangă de liliac de frumos să fii, ca un lord sau ca o lady. Pe din lăuntru nu te face curat niciun salon de cosmetică. A povestit cineva care lucra la o clinică unde oamenii bogați, bătrâni, dar bogați, bărbați și femei milionari, pentru că aveau riduri și cearcăne și pielea nu mai era fină, veneau acolo la un tratament și printre alte proceduri le injecta cu seringa un fel de silicon special, acum nu fi fost silicon, o substanță foarte specială care făcea să se întindă pielea și să se umple cumva și să fie așa mai tare și mai netedă, să fie mai frumos, să arate mai tineri. Poți să te înfrumusețezi cum vrei, cu polizorul să tragă pe tine și păcatul, rugina păcatului din suflet nu merge. Nici soda și nici silitra. Ăștia erau cei mai puternici detergenți pe vremuri. Soda și silitra. Cei mai puternici detergenți. De păcat nu mă spală. Ce m-ar putea spăla de păcat? Numai sângele lui Iisus. Când ai înțeles acest complex de circumstanțe, când înțelegi că niciun detergent nu curăță sufletul, că nu curăță inima, nicio procedură cosmetologică, nicio operație, nicio investigație, numai sângele lui Iisus, atunci începi să ai speranță. Dacă ne mărturisim păcatele, spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Ioan, El, Domnul nostru Iisus Hristos, cum este? Credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Soda nu, silitra nu, mașina de spălat nu, psihologii, psihiatrii, counselorii, sfătuitorii nu rezolvă problema inimii. Nu rezolvă problema sufletului. Nu rezolvă problema curățeniei lăuntrice. Dar sângele Domnului Iisus Hristos curățește de orice păcat. În ce condiții? Dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne pocăim, am mărturisit păcatele, am spus de multe ori și mai repet o dată, Nu înseamnă să-L informezi pe Dumnezeu de lucruri care El nu le-ar ști. Nu înseamnă să-I spui lui Dumnezeu secrete. El știe și așteaptă ca tu să-I spui. A mărturisi păcatele, în original cuvântul este homologeo, care înseamnă a omologa sau a te pune de acord. A mărturisi păcatele înseamnă a te pune de acord cu Dumnezeu. A recunoaște și a agrea, da, Doamne, ce Tu numești păcat. Și eu cred că e păcat. Da, Doamne, în viața mea s-au întâmplat lucruri, am făcut fapte, m-am ocupat de lucruri care Tu le numești păcat, care sunt urăciune. Doamne, așa cum zici Tu că sunt păcat, așa le văd și eu păcat. Doamne, ajută-mă să mă dezbar de ele, să mă las de ele. Iartă-mă pentru că le-am făcut și ajută-mă să nu le mai fac. Și am zis Domnul femeii păcătoase, care a fost prinsă în flagrant în preacurvia ei și care după lege trebuia omorâtă împreună cu partenerul ei. Ascultă, nici eu nu te osândesc, dar nu că nu te osândesc ca să faci în continuare păcatele. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Dumnezeu ne iartă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Credeți voi că ne iartă ca să facem mai multe păcate? Nu, nu. Nu, nu. Ne iartă ca să nu le mai facem. Mântuirea de păcat și din păcat, nu numai o mântuire de păcatele care le-am făcut, ca și când ștergi tabla la școală. Și tot ce a fost scris e șters cu buretele. Dacă pe tabla minții tale și pe tabla inimii tale au fost scris, ai scris prostii, ai scris lucruri de nimic, ai scris diavolul păcate, Domnul nu le șterge și nu le curăță ca să fie loc să scrii mai mult. Eu la școală, după ce am umplut tabla, o iau de la un capăt și o șterg ca să scriu din nou. Domnul curăță mintea noastră și inima noastră și sufletul nostru ca să scrie acolo numele, ca să scrie acolo sfințenia Lui, ca să scrie acolo cuvântul Lui. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă ne punem de acord cu Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă păcatele, ne spală de păcate, ne curățește, ne eliberează și prin Duhul Sfânt ne împuternicește și pune noi o dorință sfântă să nu mai facem păcatul și ne ajută să fim biruitori împotriva păcatelor care înainte ne-au stăpânit și ne-au apăsat. Și noi am fost un teatru de război pentru cele păcate. Asta înseamnă să-ți mărturisești păcatele. Să te pui de acord cu Dumnezeu. Că ce numește El păcat, e păcat. Și să-L rogi pe El să te elibereze de puterea acestor păcate. Ca ele să nu te mai stăpânească și ca Duhul Sfânt să te conducă. Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte păcatele și sângele Lui ne curățește de orice păcat și ne dă putere să trăim o viață nouă. E puterea ce minuni face în sângele Lui. Acum că ne apropiem de cina Domnului, ne gândim la puterea care face minuni, la jertfa Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, nu numai minunea că a șters de pe tabla minții noastre și a vieții noastre păcatele care au fost până când ne-am pocăit, ci și minunea că prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne echipează ca să avem gândurile Domnului Hristos în noi și ca să nu mai păcătuim. Și de aceea zice păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai fie felul vostru de viață. Iar dacă este un accident, dacă aveți frică de Dumnezeu, vă simțiți mustrați, vă proștenați pe genunchi și plângeți și vă pocăiți și Dumnezeu îți dă putere să biruiești păcatul, fie vă groază de rău. Și lipiți-vă tare de bine, depărtați-vă de orice se pare rău. Păi, dar parcă nu pot. Păi, nu poți, dar vrei? Era un om bolnav și spune, n-am pe nimeni, nu mă pot duce să mă arunc în scăldătoare. N-ai pe nimeni, nu poți, dar vrei? Crezi? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Vreau, Doamne, dar voința mea e slabă, ajută voinței mele. Când se întâmplă să primim acest ajutor? Când ne mărturisim păcatele. Adică atunci când ne punem de acord cu Dumnezeu și când spunem, Doamne, voia Ta să se facă voia noastră, viața noastră. Amin.